Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio rytą popiežius priėmė Italijos mokesčių inspekcijos pareigūnų grupę. Penktadienį Pranciškus susitiko su socialinio teisingumo siekiančių krikščioniškųjų judėjimų atstovais. Spalio antrą dieną popiežius aukos vyskupų sinodo sesijos atidarymo mišias. Paskelbti šių metų Ratzingerio premijos laureatai. Premijos įteikimas įvyks lapkričio pabaigoje. Mūsų laidos pabaigoje 25-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras.
Popiežius audiencijoje šeštadienį priėmė Italijos mokesčių inspekcijos Guardia di Finanza karininkus ir kapelionus korpuso įsteigimo 250-ųjų metinių proga. Audiencija Vatikane surengta minint korpuso globėjo apaštalo Šventojo Mato liturginės šventės dieną. Sveikindamas svarbaus jubiliejaus ir Šventojo Mato Jėzaus pašaukto muitininko ir mokesčių rinkėjo liturginės šventės proga, popiežius prisiminė, kad korpusas vykdo ne tik ekonominės, finansinės, policijos pareigas, bet ir gelbėjimo funkcijas jūroje ir kalnuose.
E tutto questo è il vostro modo concreto e quotidiano di servire il bene comune.
Tai yra konkretus būdas tarnauti bendrajam gėriui, būti arti žmonių, kovoti su korupcija ir skatinti teisingumą, pažymėjo popiežius. Kalbėdamas apie korpuso kovą su korupcija, Pranciškus patikino, kad atsakas į korupciją glūdi ne tik normose, bet ir naujajame humanizme, žmonijai atnaujinti.
E la sguarda di Gesù posato sul giovane Matteo dice che la dignità
Jėzaus žvilgsnis į jaunąjį muitininką, šventąjį Matą, mums sako, kad žmogaus orumas ir gyvenimas yra tautos gyvenimo širdis, ir jūs galite prisidėti prie naujojo humanizmo per savo kasdienį darbą, pažymėjo popiežius Italijos finansų inspekcijos karininkams. Pranciškus samprotavo, kad Jėzaus pašauktas apaštalas šventasis Matas gebėjo pereiti nuo pelno logikos prie lygybės logikos. Tačiau Jėzaus mokykloje, įveikęs tiek pelno, tiek lygybės logiką, jis atrado net lygintinumą, savęs dovanojimą, skatinantį solidarumą, dalyjimąsi, įtraukti. Beje, pridūrė Pranciškus, net lygintinumo matmuo yra ne tik finansinis, bet ir žmogiškas. Tapti tarnaujančių kitiems neatlygintinai, nesiekiant savo pelno.
Perché se la giustizia è necessaria, la giustizia non è sufficiente.
Jei teisingumas yra būtinas, vien teisingumo neužtenka užpildyti tuštumą, ją užpildyti gali tik neatlygintinumas, tikroji meilė, karitas.
Che solo la gratuità, la carità, l'amore può fare.
Penktadienį popiežius Pranciškus dalyvavo tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos surengtame krikščioniškųjų judėjimų, kovojančių už socialinį teisingumą vadovų susitikime. Susitikimas vyko ne Vatikane, bet dikasterijos būstinėje Šventojo Kaliksto rūmuose Romos Užtibrio rajone. Nelygybė yra pagrindinė socialinių blogybių priežastis, kalbėjo popiežius susitikimo dalyviams. Kol nebus radikaliai sprendžiamos vargstančiųjų problemos, kol nesiimsime spręsti struktūrinių nelygybės priežasčių, tol pasaulio problemos nebus išspręstos. Sakė Pranciškus ir pabrėžė, kad atstumtųjų šauksmas turi pažadinti miegančias politinių lyderių sąžinės. Popiežius taip pat kreipėsi į turtinguosius, kuriems priklauso didžioji dalis žemės turtų, ragindamas dalytis jais su kitais. Prašau šio pasaulio privilegijuotųjų žengti šį drąsų žingsnį. Jei tam ryšis, jie bus daug laimingesni, o tarp visų žmonių bus daugiau brolybės. Popiežius taip pat kalbėjo apie politikų atsakomybę. Dažnai iš politikų lūpų girdime apie ryštingų permainų planus, tačiau jie išsižada kilnių idealų ir ima tarnauti pinigų ar valdžios stabams. Dėl to, sakė popiežius, reikia padėti politikams nesiklaupti prieš aukso veršį. Susitikime su liaudies judėjimų lyderiais, Pranciškus taip pat paminėjo didelį susirūpinimą keliančias socialinės blogybės, tokias kaip prekyba narkotikais, vaikų prostitucija, vergija, smurtas ir organizuotas nusikalstamumas. Jis atkreipė dėmesį ir į azartinių lošimų problemą, kuri greuna ištisas šeimas ir veda į psichikos patologijas, neviltį ir netgi savižudybės. Popiežius taip pat paminėjo skaitmeninių technologijų kūrėjų, socialinių tinklų ir dirbtinio intelekto platformų valdytojus. Jie turi pareigą užtikrinti, kad šios priemonės tarnautų bendrajam gėriui. Neleisti, kad tinklai būtų naudojami azartiniams lošimams, vaikų pornografijai ar organizuotam nusikalstamumui.
Oficialu popiežių saukos sinodo atidarimo mišes trečiadienį spalio antrą dieną. Spalio antrosios rytą popiežius vadovaus viskupų sinodo dėl sinodinės bažnyčios generalinės asamblėjos atidarimo mišioms. Popiežius koncelebruos Šventojo Petro aikštėje su sinodo asamblėjos tėvais, keliais šimtais viskupų ir kunigų. Mišes, kurios prasidės 9:30, transliuos Vatikano medijos. Sinodo 16-osios eilinės generalinės asamblėjos antrosios sesijos darbai tęsis nuo trečiadienio spalio 2 dienos iki šeštadienio spalio 26 dienos, kai bus patvirtintas asamblėjos baigiamasis dokumentas. Asamblėjos darbus užbaigs popiežiaus mišios sekmadienį spalio 27-osios rytą Šventojo Petro bazilikoje. Generalinės asamblėjos sesijos išvakarėse rugsėjo 30-ąją ir spalio 1 dienomis vyks parengiamosios sinodo dalyvių rekolekcijos, meditacijos, pokalbiai dvasioje, dalyjimasis grupėse, tylos valandėlės, šventosios mišios ir atgailos vigilija Šventojo Petro bazilikoje, kurioje be sinodo narių, vyrų ir moterų dalyvaus popiežius Pranciškus. Per atgailos vigiliją spalio 1-osios pavakarę, paminėjus kai kurias didžiausias skausmą ir gėdą sukėlusias nuodėmes, bus šaukiamasi Dievo gailestingumo. Trys nukentėjusieji liudys apie savo patirtą skausmą. Vigilijos dalyviai, tarp kurių bus jaunimo atstovai, galės atlikti asmeninę išpažintį. Pasibaigus išpažintims, popiežius visų krikščionių vardu mels Dievo ir visos žmonijos brolių ir seserų atleidimo.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Ratzingerio fondas paskelbė, kad išrinkti du šiemetiniai pagrindinio apdovanojimo laimėtojai. Teologas Kirilas O'Reiganas, gimęs Airijoje, bet gyvenantis ir dėstantis Jungtinėse Amerikos valstijose, ir skulptorius Etsuro Soto, japonas, didelę savo kūrybos ir gyvenimo dalį susijęja su garsiaja Antoni Gaudi šventosios šeimos arba Sagrada Familia bažnyčia Barcelonoje. Apdovanojimus numatoma įteikti lapkričio 22-ąją. Laureatai juos priims iš popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino rankų. Vėliau audiencijoje bus priimti ir popiežiaus Pranciškaus. Ratzingerio vardo premijos laureatai ir kiti ceremonijos dalyviai dalyvaus šventosiuose mišiuose prie Benedikto 16-ojo kapo Šventojo Petro bazilikos požemiuose. Kaip minėta, profesorius Kirilas O'Reiganas gimė Airijoje 1952-aisiais. Šiandien pagrindinė jo darbo vieta yra žinomas katalikiškas Notre Dame universitetas Indianos valstijoje. 1985-aisiais jis apgynė filosofijos daktaro laipsnį, o 1989-aisiais teologijos, abu Jeilio universitete. jo tyrimų sritys - dogminė teologija ir krikščionybės istorija. Nemažai straipsnių šis profesorius skyrė Jozefo Ratzingerio arba Benedikto XVI figūrai bei mokymui. Netrukus bus paskelbta jo nauja knyga apie Niumaną ir Ratzingerį. 1953 metais gimęs japonas Atsuro Soto Barcelona aplankė 1978-aisiais. Ten susipažino su garsiojo katalonų architekto ir menininko Antoni Gaudi kūryba. Taip jie susižavėjo, jog Barcelonoje ir liko. Jis įsidarbino Sagrada Familija statybos aikštelėje, kad savo rankomis prisidėtų prie jos realizavimo. Pagal Antoni Gaudi sumanimus. Tad savaime suprantama, dauguma jo darbų apie 500 mažų ir didelių skulptūrų, detalių, augmenijos motyvų, interjero detalių yra įkomponuoti į Šventosios šeimos bažnyčios Barcelonoje ansamblį. Tačiau keletas darbų pasklidė ir kitose šalise, įskaitant Italiją ar gimtąją Japoniją. 1991-aisiais, būdamas jau 37 metų amžiaus, skulptorius apsisprendė priimti krikščionišką tikėjimą ir pasikrikštyti. Tai, galima sakyti, dar vienas jo mokytojo Gaudi, kuriam užvesta beatifikacijos byla darbas. 2010-aisiais popiežius Benediktas XVI apsilankė Barcelonoje ir konsekravo Šventosios šeimos bažnyčia, kuri nuo to laiko tarnauja tam, kam ir buvo sukurta – maldai, liturgijai, Dievo šloviai. Pasaulio širdyje, Dievo ir žmonių akise, nulankiai ir džiugiai tikėdami, iškėlėme didžiulę materijos masę, gamtos ir nesuskaičiuojamų žmonių kūrybinių pastangų, pastačiusių šį kūrinį vaisių. Tai regimas neregimo Dievo ženklas. Galima pagristai sakyti, kad čia popiežiaus Benedikto XVI žodžiai konsekravimo homilijoje taip pat buvo skirti ir japonų skulptoriui, kuris tuo metu jo klausėsi, o dabar priims jo vardo premiją.
Nelogiška naujiena. Monsignoro Adolfo Grušo mums parengtas 25-ojo eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Šio sekmadienio evangelija pasakoja apie vieną iš Jėzaus mokinių tarpe kilusių nesusipratimų. Jėzus su mokiniais keliauja į Jeruzalę ir pakeliui kalba apie save ir apie tai, kas jam gali nutikti. Kelias, kuriuo žygiuoja Jėzus ir mokiniai, yra tas pats, tačiau jų širdys eina skirtingais keliais. Jau antrą kartą Jėzus prabyla apie savo mirtį ir mokiniai vėl to nesupranta. Iš tiesų yra skirtumas žinoti, kad mirsi, ir galvoti, aš mirsiu. Evangelistas pažymi, kad jie nesuprato tų žodžių. Jėzus kalba apie savo gyvybės dovanojimą, skelbia savo prisikėlimą. Tuo tarpu mokiniai ginčiasi, kuris iš jų didžiausias. Pasiekus Kafarnaumą, Jėzus paklausė, apie ką jie kalbėjosi pakeliui. Bet jie tylėjo, nes žinojo, kad tai buvo beprasmė diskusija. Mes visi puikiai žinome, kokios mintys, žodžiai ir darbai prieštarauja meiliai. Ir bandymas iškilti aukščiau kito vargu ar atliepia tam pagrindiniam įstatymui. Vis dėlto Jėzus neatstumia mokinių, jis atsisėda, pakviečia juos artyn ir pradeda iš naujo, mėgindamas juos pataisyti kitu būdu, atskleisdamas jiems vienintelę didybę – Dievo buvimo būdą. Savųjų valdžios troškimui Jėzus prieštarauja savo logiką. Jei kas nori būti pirmas, tebūnie visų tarnas. Nėra draudžiama norėti būti pirmam, tai nėra nuodėmė ir tai įmanoma. Jėzus netgi skatina tai daryti. Skiriasi tik būdas, ne kitų sąskaita, bet kitų labui. Viešpats neatsitiktinai priduria, tebūna paskutinis ir visų tarnas. tik tas, kuris gali laisvai atsidurti paskutinėje vietoje, iš tiesų yra pirmas, nes jis gali sėdėti bet kurioje vietoje, nuo paskutinės iki pirmosios. Kita vertus, tas, kuris siekia pirmųjų vietų, nėra laisvas sėdėti ten, kur nori, nes jo laisvę varžo rūpestis nepasielgti netinkamai, atsižvelgti į visuomenės nuomonę, gauti kitų įvertinimą. Žinoma, jis bus pirmas, bet nelaimingas. Tuo tarpu Dievo akivaizdoje svarbus yra džiaugsmas, ne rezultatas. Mūsų vertė yra absoliuti. Esame vertingi nepriklausomai nuo to, kokią vietą užimame. Jei manome, kad esame vertingesni dėl to, kad sėdime vienoje ar kitoje vietoje, vadinasi, pasiduodame pavojingai iliuzijai. Šie du tobulėjimo būdai duoda skirtingus vaisius. Tas, kuris siekia pirmųjų vietų, dominuos prieš kitus. Jis bus laimingas, o kiti nelaimingi. Jis nugalėtojas, kiti nugalėtieji. Gi tarnaujant visi gauna naudos iš vieno didybės. Tas, kuris tarnystėje yra pirmas, bus didis ir padarys kitus didžius. Mūsų polinkis yra įsakinėti, kaupti, turėti, tikrai netarnauti. Jėzus primena saviesiems, kad tarnavimas yra naujas vardas istorijoje. Reikia būti visų tarnu, be jokių sąlygų, šeimos, grupės, neskiriant, kas to nusipelnė ar ne. Tačiau anot Jėzaus, to dar nepakanka, yra dar vienas žingsnis. Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų, girdime šio sekmadienio evangelijoje. Čia reikėtų prisiminti to meto kultūros kontekstą. Vaikas neturėjo jokios galios, negalėjo viešai kalbėti, negalėjo išsakyti savo nuomonės, turėjo tik paklusti. Pats bejėgiškiausias, neturintis teisių, silpniausias iš silpnųjų. Toks Jėzaus sulyginimas, tie niekada anksčiau negirdėti žodžiai, buvo papiktinimas žydams. Saviesiems, norintiems pirmauti, Jėzus atskleidžia laimės paslaptį. Tapkite kaip vaikai, kurie gyvena vien todėl, kad yra mylimi. Nuostabu žinoti, kad mūsų silpnybės, kurios yra tokios pat kaip vaiko, Kristus priima. Tame apkabinime mums nebereikia apsimetinėti. Štai kodėl esame kviečiami priimti kitus jų trapumą. Tą akimirką mes priimame patį Jėzų. Naujasis pasaulis gimsta iš keturis kartus pakartoto veiksmažodžio priimti. Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane. Kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs. Pasveikinti vaiką reiškia pasveikinti Dievą, nes jo veidas yra paties Dievo veidas. Atrodo, kad Jėzus saviesiems sako, visada centre statyk meilę. Tai iš tikrųjų ir vienintelė priežastis rinktis paskutinę vietą, įsitikinus, kad ji yra pirmoji. Meilė yra vienintelė logiška priežastis priimti šią iš pirmo žvilgsnio nelogišką naujieną. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.